Pohrebnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom patrí k najstarším chrámom na našom území. Jeho počiatky siahajú do veľkomoravského obdobia, čo potvrdili aj výskumy odborníkov. Na stenách lode a svätyne sa zachovali najstaršie nástenné maľby nielen na Slovensku.
Dlho sa o tom vôbec nevedelo, že tu niečo takéto bude. Tušilo sa istotne, že teda keď už chrám má byť veľmi starý, že azda nejaké obrazy aj na stenách by sa mohli zachovať a naozaj tieto fresky, ako teda hovorí datovanie, že by mohli pochádzať už z polovice 11. storočia v nadalpskej časti, že severne od pohoria Alpy, nič takéto staršie, ako vidíme tu, sa ani nikde inde po Európe nenachádza.
Na nedalekom kopci sa týči zrúcanina hradu Gímeš. V minulosti bol s kostolíkom svätého Juraja významne prepojený.
Tí páni, ktorí tu pôsobili dlhé roky na okolí a vlastnili tu veľkú časť tohto celého okolia, Forgáčovci, tak od konca 13. storočia, kedy vlastne prišlo k významnému rozšíreniu tohto kostola, sa oň starali vlastne až takmer do polovice 19. storočia, takže môžeme povedať podstatnú časť tej éry, kedy tento kostol už stále fungoval, tak sa naozaj oni tomu venovali. A čo bolo treba, tak akýmkoľvek spôsobom tento náš kostol podporili, aby nechátral, aby sa v ňom dalo riadne fungovať.
Kostolany pod Tribečom sú filiálkou Ladíc v dekanáte Zlaté Moravce. Starobylý chrám si prejdeme s ladickým farárom Lukášom Ložekom. Príjemné počúvanie želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Svetlo, svietiť tmou.
pozývame vás na pútnický víkend.
Spoločenstvo modlitieb Matiek Spišské Bystré pozýva na sériu podujatí s názvom Ako horieť a nevyhorieť. Program je určený pre všetky ženy vo veku od 15 do 80 rokov. V sobotu 20. apríla od 14. do 16. hodiny si ženy môžu v pastoračnom centre vypočuť prednášku kaplána z Vysokých Tatier Dávida Sklárčíka na tému Ty sa postaraj. Rád bosých karmelitánov na Slovensku a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave pozývajú na svätú omšu a po nej na obrad prijímania posvetného škapuliara v nedeľu 21. apríla v kostole Nanebovzatia Panny Márie Notre Dame v Bratislave. Svätá omša sa začína o 10.30 a celebrovať ju bude otec Ján Števkov. V Zlatých Moravciach budú v nedeľu 21. apríla chvály, ktoré povedie rodinné spoločenstvo Čierne Kľačany. Duchovné slovo ponúkne monsignor Dušan Lukáč. Chvály sa začínajú o 16. hodine v jedálni Strednej odbornej školy politechnickej v Zlatých Moravciach. V Banskej Bystrici sa v pondelok začína 12. ročník medzinárodného festivalu Viva Vox Organy. Otvorí ho koncert parížskeho titulárneho organistu Michela Matého v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici o 19:30. Ďalšie koncerty sú na programe v piatok 26. a v sobotu 27. apríla, pokračuje organizátor festivalu Matúš Kucbel.
Predstaví sa taliansky súbor pre starú hudbu Armonioza, ktorí sú naozaj vynikajúcimi umelcami a interpretmi historickej barokovej hudby, predovšetkým komornej. A zvolili sme taký model dvoch koncertov, dalo by sa povedať ekumenický, pretože jeden koncert uskutočníme v kostole Narodenia Panny Márie v Radvani. Tam bude znieť hudba Antonia Vivaldiho, akožto katolíckeho kňaza a skladateľa. A hneď deň na to, v sobotu 27. apríla o 17.30 bude znieť hudba Johana Sebastiana Bacha ako protestantského organistu z Nemecka a bude znieť v evanjelickom kostole v Badíne. Pôjde o diela, ktoré nebudú transkripciou pre orgán. Bude znieť komorná hudba v podaní historických nástrojov, respektíve ich replík. Bude znieť orgánový pozitív, čembalo, violončelo, husle a ešte jedno špeciálne barokové violončelo. Prvý z koncertov sa uskutoční v piatok 26. apríla o 19. hodine v kostole Narodenia Panny Márie v Radvani na Hôrke a hneď deň na to sa stretneme v Badínskom evanjelickom kostole o 17.30 27. apríla, bude to sobota. Na obidvoch koncertoch sa predstaví zoskupenie Armonioza, súbor pre starú hudbu z Talianska z diecézy Asti.
Šepká pýcha a závisť kričí. Hlas sa chveje a ja sa bojím. Nič tu nie je, čo za to stojí. Ale si tu ty a tvoja pevná náruč a som tu ja.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Aj predpoveď počasia bude súčasťou dnešného putnického víkendu. Ideme do kostolíka svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom. Je to v dekanáte Zlaté Moravce, aj v okrese Zlaté Moravce. Aké tam bude počasie, aké zaujímavosti sa môžeme dozvedieť? Tak na to sa už pýtam meteorológa Petra Jurčoviča. Pekný deň.
Ďakujem podobne, dobrý deň. No musím povedať, že ma veľmi zaujímajú tieto vaše návštevy rôznych miest na Slovensku, ktoré som väčšinou ja ani nevidel. Ale láka ma to ísť pozrieť. To je, medzi ne patrí samozrejme aj patria Kostolany pod Príbečom. Ale prvé, nad čím som sa ja zastavil, je, že existujú Kostolany pod Príbečom, Kostolany nad Hornadom a vraj ešte aj Kostolany nad Turcom, ktoré ale častejšie sa nazývajú Košťany, tak ja teraz neviem. A prečo teraz, aký je rozdiel medzi Kostolany pod Príbečom a Kostolany pod Hornadom? Tak rozdiel je v tom, že Kostolany pod Príbečom majú kostol svätého Juraja, a Juraja budeme mať o pár dní, kdežto Kostolany pod Hornadom majú kostol svätého Štefana. Takže je jasné, že sa dnes budeme baviť o Kostolanoch pod Príbečom. No a tieto Kostolany pod Príbečom, môžeme povedať, že medzi ich najdôležitejšie, najvýznamnejšie pamiatky patrí predrománsky kostol svätého Juraja ešte z 9. storočia z obdobia Veľkej Moravy. A patrí to medzi najstaršie sakrálne stavby na Slovensku. No, pre mňa meteorologicky automaticky hneď zaujíma, v akej nadmorskej výške to je, 242 metrov. Je to asi 20 kilometrov, 23 kilometrov od východne od Nitry. Takže dá sa povedať, že približne to počasie také je, ako treba aj v oblasti Nitry. To znamená, v prvom rade je veľmi veterné. A tie vetry naozaj dominujú v tejto celej oblasti Nitry. Takže to výrazne ovplyvňuje charakter počasia. Podnebie teda sa akože nachádza v miernom klimatickom pásme. Priemerná ročná teplota je 9,7 a zrážky približne okolo 550 mm. A celý región je teda hlavne známy tým, že je to dosť veterné. Aj keď možno, že priamo Kostolany pod Tribečom, že sú tak trošku závetri toho Tribeča a že by to až tam nemuselo byť až také veterné, ako treba z oblasti Nitry. No. Prvá písomná zmienka je z roku 1113 a je zaujímavé, že počet obyvateľov sa v súčasnosti ráta nejak 331. To je dosť málo. Ešte v roku 1975 ich bolo dvakrát toľko. Viac ako dvakrát toľko. No a tak samozrejme okolie ponúka mnoho možností turistiky, bohatá fauna, flóra a blízko je hrad Gímeš. A ten ma mnohokrát v minulosti lákal, vždy keď som išiel od Nitry smerom na východ, a po ceste som videl tento hrad Gímeš, takže naozaj sa tam nakoniec budem musieť ísť pozrieť, lebo ma to naozaj zaujíma, že ako to je, ako to tam vyzerá. No a ešte taká dôležitý moment je z tejto oblasti, že v roku 1818 sa spomína už v archívoch tzv. Parketová továreň. Postavili ju Forgáčovci. Išlo o prvú strojovú parketovú továreň v Uhorsku a technický unikát svojej doby. A táto továreň fungovala viac ako 70 rokov. No takže toľko akože z dejín tejto oblasti. Takže môžeme teda spomenúť, že čo nás čaká asi v sobotu a v nedeľu. V kalendári máme 20. apríla Marcela a 21. Ervina. Ani jeden dohromady nemá žiadne nejaké zaujímavé pranostiky, nič zaujímavé z histórie počasia. Ale potom v budúcom týždni máme za sebou tri mená, a to Vojtech, Juraj a Marek. A všetci traja majú významné množstvo pranostik, ale mnohé z nich hovoria o tom, že aké je počasie pred nimi a čo môžeme očakávať po nich. Tak sa hovorí napríklad, že búrky pred Vojtechom znamená, že dažde budú v žatve. Alebo koľko hrmí pred Jurajom, toľko bude snežiť po ňom. Alebo koľko dní pred Svätým Jurajom vrba sa zazelená, toľko dní pred Annou sa žne. No, ale tá základná, ktorá všeobecne platí, hovorí, že never žiadnemu počasiu v apríli, apríl si aj tak trúbi sám, ako chce. A to na počasie naozaj tomu dá sa povedať, že zodpovedá, pretože tento týždeň je naozaj v znamení toho vojtežského chladného obdobia, ktoré trvá až do Juraja. A že to máme to chladné počasie, to je pravda. Aj keď sú miesta, kde je pekne slnečno, napríklad teraz je to popoludní na východnom Slovensku. Na západnom Slovensku je už veľa oblačnosti, dokonca aj s prehánkami. Všetko je to oblačnosť, ktorá prichádza od severozápadu. A v tomto duchu to pravdepodobne bude aj v ďalších dňoch, takže nemôžeme rátať s nejakým príjemným počasím cez víkend. Takže predpoveď na sobotu nám hovorí pre Kostoľany, že v noci a ráno ešte stále by malo byť tak viac menej daždivé počasie. Nebude veľa pršať, to odhadujem to tak na 5 mm, ale mal by fúkať v sobotu ráno ešte južný vietor, popoludní západný a v nedeľu už severný. Takže nejaké tie zmeny v počasí sa stále dejú, ten bláznivý apríl sa nám takto stále pripomína. Takže rátame s tým, že v sobotu ráno asi 5 stupňov a popoludní 10. No, takže nie je to nič nejaké ani teplé, ani studené počasie, také normálne aprílové. A potom v nedeľu ráno už malá oblačnosť, čo tak trošku zaváňa nejakým veľkým ochladením, ale pre Kostoľany by som povedal, že by to tak malo byť ráno asi tak okolo 3 stupňov, že to nebude nejaké veľmi studené. A pomôže k tomu, tentokrát nie je oblačnosť, oblačnosti bude málo, ale pomôže k tomu vietor. Pretože v nedeľu by malo fúkať cez deň v nárazoch až do 50 km za hodinu. Takže vietor podrží teplotu a ráno by malo byť teda okolo 3 stupňov a popoludní do 10. No a takže tento víkend nič príjemné a bohužiaľ musím povedať, že takmer do konca apríla nejaké veľké zmeny v počasí nebudú. No tak do toho, na ten Gímeš sa bude musieť pozrieť lepšie neskôr, až bude teplejšie počasie.
Verím, že vám to vyjde. Ďakujem veľmi pekne za predpoveď počasia aj tieto zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám krásny víkend.
Ďakujem. Do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, samozrejme chýbať nebude ani súťaž v našom pútnickom víkende. Pozorne počúvajte reportáž a napíšte nám, aký šľachtický rod sa staral o kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom až do 19. storočia. Odpovede posielajte SMS-kami na číslo 0911 913 933 alebo napíšte odpoveď do komentára na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Tichý svedok dejín kostol svätého Juraja od Viery Peťkovej, kde sa o tomto kostolianskom kostolíku dozviete viac. Ešte raz opakujem súťažnú otázku. Aký šľachtický rod sa staral o kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom čo máš do 19. storočia.
náš. Zhliadni na mňa, Otče náš. Zhliadni na mňa, Otče náš. Zhliadni na mňa, Otče náš.
Pútnický víkend.
Milí poslucháči, my sa dnes nachádzame v Kostolianoch pod Tríbečom pri kostole svätého Juraja a s panom farárom z Ladíc, Lukášom Ložekom, vám predstavíme jednu z najstarších sakrálnych pamiatok na Slovensku. Zachovala sa ešte z veľkomoravského obdobia, aj keď pôvodne sa predpokladalo, že je mladšia, no ale tie najnovšie výskumy potvrdzujú, že naozaj vznikla niekedy na prelome 9. a 10. storočia a zachovala sa asi v takom najlepšom stave, čo sa týka tých pamiatok, lebo teda tie ďalšie dve, ktoré máme, sú kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch a ešte teda kostol svätého Juraja v Nitrianskej Blatnici, no ale my sa budeme venovať tomuto nádhernému bielemu kostolíku. Ladice sú farnosťou, Kostoliany pod Tríbečom sú filiálkou tejto farnosti a pán farár Lukáš Ložek nám porozpráva viac. Pán farár, vy ste tu už vlastne 6 rokov, keď ste prichádzali do Kostolian, tak aké to bolo, keď ste vstúpili do tohto kostolíka, pamätáte si ešte?
Ale pamätám si na to, pravda, že? Na ten prvý moment, keď som sem prvýkrát vošiel už ako teda miestny správca farnosti. Nebolo to úplne prvýkrát, keď som tu bol k tomu 1. júlu 2018, pretože to vtedy, keď som ešte na začiatku svojho pôsobenia 3 roky bol v Zlatých Moravciach, tak vtedy už sme sem zvykli prísť aspoň raz za rok, keď tu bývali gorazdové slávnosti spolu s pánom dekanom Javorom a naozaj už odtedy som si tak začal všímať, že fíj, že tento kostol, vtedy sa o ňom hovorilo, že z 11. storočia bude minimálne a že tak tu raz možno že byť, alebo raz sa tu tak dostať možno na pôsobenie, alebo keď tu Alešenie nebude, lebo vtedy ešte bol kostol dosť dlhú dobu zatvorený v rokoch 2010 až 17, že raz sa tu tak dostať a pozrieť si ho tak zbližšia a možno že o ňom niečo počuť, tak to by bolo niečo výnimočné. No a k tomu roku 2018 zrazu sa to tak aj udialo a bolo sa teda na čo pozerať a bolo čo obdivovať a je tu stále aj čo skúmať a naozaj má ten kostol nám všetkým dnes žijúcim čo povedať z hlbokej minulosti.
Na tento kostol tak metaforicky dohliada hrad Gímež. Vidíme ho vlastne veľmi pekne, keď stojíme pred tým krásnym starým portálom. Mal nejaký súvis tento hrad s týmto kostolom?
Pravda, že tí páni, ktorí tu pôsobili dlhé roky na okolí a vlastnili tu veľkú časť tohto celého okolia, Forgáčovci, tak od konca 13. storočia, kedy vlastne prišlo k významnému rozšíreniu tohto kostola, sa oni starali vlastne až takmer do polovice 19. storočia, takže môžeme povedať podstatnú časť tej éry, kedy tento kostol už stál a fungoval, tak sa naozaj oni tomu venovali. A čo bolo treba, tak akýmkoľvek spôsobom tento náš kostol podporili, aby nechátral, aby sa v ňom dalo riadne fungovať.
Ja som zvedavá, poďme sa pozrieť dnu a teda ideme po krásnej zelenej tráve, už takto na začiatku apríla. Je tu všetko rozkvitnuté, pred kostolíkom rastú krásne dve brezy a nachádzame sa pred vzácnym portálom. Toto je ešte románsky portál.
Áno, je románsky, naozaj k tomu rozšíreniu tohto kostola mohlo prísť asi tak v 80. rokoch 13. storočia, takže od tých čias vlastne sa vchádza tadeto.
Vchádzame do kostola svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom, to je také krásne. Je to fascinujúce, takto niekedy vyzerali kostoly na našom území.
On nie je až taký nejaký veľký, lebo však v tých časoch, kedy vznikal naozaj, ako ste aj spomenuli na začiatku, niekedy už možno v tom 9. storočí, nebolo to toľko tých ľudí, ktorí by tu boli žili a na tie potreby asi vtedajšej doby mohol pokojne postačovať.
Ktorá je tá najstaršia časť? Je to svätyňa?
Tu vlastne dole na podlahe vidíme, keď tu podlahu robili niekedy v roku 2016-17, jednu z posledných vecí, ktorú tu vnútri zatiaľ urobili, tak tu nám vlastne naznačili, kde bol pôvodný vstup do toho pôvodného, ešte menšieho chrámu, než bol tento. Sa vlastne dosť rozšírilo významnú časť a potom aj vzadu, keď si môžeme všimnúť, že je to rozšíreného prístavbu, ktorá je tu teda iba 60 rokov, ale to, k čomu prichádzame naozaj, tak je to tu od 9. storočia po to 13. Bol ten priestor naozaj vôbec neveľký.
Ale je krásne, je to celé také z kameňa. A na stenách sa zachovali ešte nástené maľby a ak som sa dobre dočítala, tak patria vôbec k najstarším nielen na našom území, ale aj v rámci strednej a východnej Európy alebo stredovýchodnej.
Naozaj, máte pravdu. Sú to také poznatky, že človeku nad tým niekedy až zostal rozum stáť, ako sa povie, že dlho sa o tom vôbec nevedelo, že tu niečo takéto bude. Tušilo sa istotne, že teda keď už chrám má byť veľmi starý, že azda nejaké obrazy aj na stenách by sa mohli zachovať a naozaj tieto fresky, ako teda hovorí datovanie, že by mohli pochádzať už z polovice 11. storočia, patria medzi jedny z najstarších vôbec, ktoré máme. Že v nadalpskej časti, že severne od pohoria Alpy, nič takéto staršie, ako vidíme tu, sa ani nikde inde po Európe nenachádza.
Viete mi aj povedať, čo znázorňujú tieto fresky? Pozeráme sa na severnú stenu. Zaujímavosťou je, že sú tu ešte tri okienka, ktoré už potom v románskych a v gotických kostoloch na severnej strane neboli.
Jedna z takých výrazných alebo lepšie zachovaných fresiek je narodenie. Scéna narodenia, ako vidíme pannu Máriu zavinutú a Ježiško je tiež tu v rohu v plienkach. A teda oproti nemu vidíme postavy troch kráľov, ktorí ukazujú si, kde je hviezda. Už tu tam teraz ešte nevidno, ale ak raz prebehnú reštaurátorské práce, tak to bude inak značené. Tak traja králi, ktorí hľadajú, kde je hviezda, aby sa mohli dostať do Betlehema za Ježiškom. A sú tu ďalšie scény zo života pána Ježiša, panny Márie.
Tie farby na tých freskách sú také okrové, červené, trošku možno do oranžova. Panna Mária má modrý plášť a je tu ešte aj zrejme nejaký mních, lebo ten má teda dlhé čierne rúcho.
Áno, malo by ísť o postavu akéhosi Benediktína, pretože tá súvislosť už v 11. storočí je zrejmá, že teda po okolí, hlavne v Nitre, pravda na zobory, fungovalo zoborské opáctvo svätého Hipolita, ktoré bolo benediktínske a prvá písomná zmienka o obci, ktorá existuje z roku 1113 z druhej zoborskej listiny, kde teda kostolany figurujú pod názvom Costulan, čiže Costulan, že teda ten kostol tu zrejme už vtedy bol. Vlastne je ako jedno zo 70 obcí, ktorá patrila práve pod to benediktínske opáctvo, takže naozaj tá súvislosť s tedy pôsobiacimi benediktínmi a zda, že aj tu znázornený, iste tu v minulosti nejaká bola.
Mňa zaujala tá svätyňa, pretože aj v tej svätyni sú nástené maľby a je tu ešte pred tou svätyňou taký útvar, taký ako keby valec, to je kazateľnica?
Naozaj ide o kazateľnicu, ktorá je taká na nevšednom mieste, no ale sa z toho priestoru tu nie je veľa, tak ho niekde museli teda umiestniť. Má byť na základoch, čo vidíme dole sú také kamene zrejme na základoch z 13. storočia a to, čo tu vidíme, a zrejme by sme aj z týchto slov, keby to bolo všetko tak trošku lepšie viditeľné, rozluštili, že niekedy koncom 17. storočia, možno v roku 1676, už to vzniklo do takejto podoby, ako to tu máme dnes.
Páči sa mi, veľmi sa mi páči tá svätyňa, pretože tu vidno ešte pôvodné murivo, takisto sa tam zachovali fragmenty nástenných malieb. No a miesto oltára je tu jednoduchý drevený kríž a pod ním z ľavej strany, keď sa pozeráme, je tiež taký malý krížik. Neviem, to ešte môže byť konsekračný kríž, alebo to je len súčasťou nejakej výzdoby a teda konsekračné kríže tam neboli.
Ale pravdepodobne to naozaj pôjde o konsekračný kríž. Vlastne aj z druhej strany, ak by sme sa pozreli bližšie, je vidno druhý. A teda koľko ich tu bolo, lebo v tak tých dávnejších časoch by ich malo byť 12, len nakoľko kostol bol veľmi maličký, že či by ich tu aj reálne 12 sme ich našli pred tými, ja neviem, 1000 rokmi, ťažko naozaj povedať, ale malo by ich naozaj o konsekračný kríž.
Zaujal ma aj taký zamrežovaný priestor, tiež vo svätyni po ľavej strane. To mohlo byť pastofórium, alebo to je nejaké okienko?
Naozaj išlo o pastofórium, tiež správne uvažujete, že teda miesto vyslovene v stene, to bolo určené na uchovávanie sviatosti svätého príjmania.
Rozprávame sa s pánom farárom Lukášom Ložekom a už po piesni sa dozviete, aký šľachtický rod sa staral o kostol svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom až do 19. storočia. Napíšte nám správnu odpoveď SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo do komentára na Facebooku pod status Putnického víkendu a možno práve vy získate knihu Tichý svedok dejín kostol svätého Juraja. Ešte raz opakujem otázku, aký šľachtický rod sa staral o kostol svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom až do 19. storočia.
Víkend.
Pán farár Lukáš Ložek je našim hosťom v Putnickom víkende. My sa rozprávame o kostole svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom. Pán farár, tento kostol bol dlho nevyužívaný, dlho sa reštauroval, obnovoval, ale od roku 2018 opäť slúži na liturgické účely. Kedy tu bývajú sväté omše, keby chceli naši poslucháči prísť?
Pravidelné sväté omše bývajú vždy v nedeľu o 9:30, teda o 9:30 do obednejších hodinách. No a v týždni tiež obyčajne v piatky, buď o 5:00 v tomto už letnom čase, alebo o 4:00 v zimnom období. A keď sú samozrejme aj pohrebné sväté omše a sobášek, samozrejme tiež na slavnosti.
Prezrate mi, tí svadobčania alebo tí mladí snúbenci prichádzajú často, aby sa tu zosobášili, alebo zatiaľ ešte možno nevedia o tom úplne, že tá možnosť tu je?
Vedia, možno skôr by som povedal aj ani nie miestni, ale aj cudzí, ktorých ten priestor na prvý pohľad taktiež zaujme, ako takmer kohokoľvek, kto tu ešte nebola. Hneď sa na to pýtajú, či by bola tá možnosť, že by tu mali teda sobášny obrad.
Teší vás to?
Ale pravda, že áno, lebo však tu veľa tých mladých až tak nie je, ktorí by boli ochotní ísť do sviatosti manželstva, teda sme radi každému jednému páru, ktorý si povie áno a možno aj práve v tomto chráme.
Keď sa obzrieme a otočíme sa chrbtom ku svätyni, tak vidíme ešte tiež krásne románske stĺpy, aj keď teda to už nie je z toho prelomu 9. 10. storočia. Je to empora a tiež je krásne vyzdobená fragmentmi nástenných malieb, majú také kvetinové alebo také listové motívy. Táto časť sa využíva, tam mávate orgán, respektíve nejaké harmonium, alebo to slúži ako chorus na sedenie?
Skôr je to už dnes áno, ponímané ako chorus. Ale kedysi naozaj však teda, keď si to rozšírili tí forgáčovci v tom 13. storočí, bolo to miesto určené hlavne teda pre nich. Aby teda bolo aj viditeľné zrejme, že oni sú tí, ktorí sú nad tými veriacimi akoby niečo viac, že toto sú ich poddaní a oni sú tí ich nadriadení. A kedysi tu naozaj býval orgán práve tu hore a však uvažujeme, že by sme aj, lebo máme ho teda zložený ešte na fare, v Ladiciach, takže by sme ho umiestnili naspäť. Nech teda tu opäť je na tom mieste, kde dlhé roky stál. Nech sa znova využíva.
Prechádzame popri krásnej soche Piety. Madonna drží mŕtvého Krista v náručí. Toto vyzerá tiež, že je staršia socha.
Tu, na čo sa len pozrieme a čoho sa dotkneme, tak musíme povedať, že naozaj je veľmi starobilé. O tejto Piete môžeme o nej povedať, že jedna vôbec tiež z najstarších v našej krajine. Mohla byť vyhotovená už okolo roku 1480, takže hocičo, čo má takmer 550 rokov, tiež na Slovensku nenájdeme. A tu to máme priamo pred očami.
Jednou z najstarších častí je aj krstiteľnica, ktorá sa tu zachovala, a takisto kamenná svetenička na svetenú vodu. Z akého obdobia pochádzajú a využívate ich aj dnes?
Svetenička, ktorá sa nachádza hneď vedľa tohoto vchodu sem do kostola, vlastne vznikla ako súčasť tejto prístavby, takže môžeme povedať, že tu od toho 13. storočia ju tu máme. No a teda ešte staršou je práve tá krstiteľnica, naozaj to baptisterium, ktoré odborníci datujú dokonca do 12. storočia. Takže ešte o viac ako 100 rokov je staršia, možno okolo roku 1160, čo ju robí tiež jednou z najstarších vôbec na Slovensku.
Je to nádherné. No a ideme sa teda pozrieť na tú emporu, kde sedával šľachtický rod Forgáčovcov, ktorý sa pričinil o to, aby sa tento kostol svätého Juraja rozšíril. Človek by povedal, že ani ho už tu nič neprekvapí, ale naozaj, naozaj je krásny aj tento pohľad z hora.
Keď to ľudí zaujme, tak samozrejme idú si pozrieť a trošku tu aj pobudnú, aj v modlitbe a vychutnajú si ten pohľad na to všetko z hora. Práve tak, ako kedysi sa mohli na to pozerať tí miestni páni počas stáročí. Kedysi práve oproti nám je taký dosť voľný priestor nad tým tzv. Víťazným oblúkom a bol tam tzv. Chronostikon, čo znamená, že vlastne v tej vete, ktorá bola po latinsky, tak v celom tom nápise boli vyznačené písmená takou výraznou väčšou červenou farbou. To boli rímske číslice, z ktorých sa dalo vyčítať rok 1721, čo aj znamenalo taký významný milník, pretože práve v tom období sa Forgáčovci rozhodli s miestnym pánom farárom, že teda zachránia ten kostol čo do strechy a krovu.
Strop ten už je nový, je drevený a tiež tak zaujímavo riešený.
Bola to tiež jedna z posledných vecí, ktorá sa riešila s podlahou, čiže len v podstate niekoľko rokov dozadu, okolo roku 2016 sa to všetko riešilo. A teda bol to návrh aj pamiatkárov, že to bude takto tu umiestnené, že aby z jedného miesta išlo aj svetlo, aj zvuk počas bohoslúžieb alebo udalostí, ktoré sa tu teda konajú. Aby tu neprekážali rôzne lustre, ktoré tu boli, aj kvôli pamiatkárom, aby sa dali aj riadne vyfotiť celý priestor a teda hlavne aj tie fresky. Tak preto to bolo takto riešené.
Yeah.
Dnes sme na návšteve v Kostolanoch pod Tribečom, kde stojí starobylý kostolík svätého Juraja, ktorý postavili ešte na prelome 9. a 10. storočia. Dedinka je filiálkou Ladíc, našim sprievodcom je miestny pán farár Lukáš Ložek.
Pútnický víkend.
Videli sme pohľad na chrám aj z empory, tak ako kedysi dávno šľachtici Forgáčovci. No a posunieme sa do jednej z tých novších častí tohto krásneho kostolíka, ktorá bola dostavaná teda oveľa neskôr. A nachádza sa tu krásny oltár, ale sú tu aj krásne obrazy a sochy. Je to mariánsky oltár a tá Panna Mária je naozaj krásna. Tento oltár bol pôvodne vpredu?
No úplne pôvodne bol na hrade. Bola to súčasť kaplnky svätého Ignáca z Loyoli, čo vlastne vidíme na hrade tú najvyššiu zachovanú časť, tak to bola vlastne veža tamojšieho kostola. Oni mali tam aj svojho kedysi dvorného kaplána, tak povediac, kňaza, ktorý sa staral o potreby pánova celého hradného areálu. Do tých 30. rokov 19. storočia, kým bol ešte hrad Forgáčovcami obývaný, kým ešte bol v akom takom stave, tak bol tento oltár práve súčasťou tamojšej kaplnky. Až potom teda prišlo k tomu, že sa Forgáčovci sťahovali dole do Jelenca, do obce, kde si postavili kúriu a teda sa rozhodli, že čo s výbavou kaplnky, veď sú to stále hodnotné, užitočné, použiteľné veci, ktoré môžu ďalej slúžiť v nejakom kostole, tak si hovorili, veď tu hneď pod hradom máme kostol a vlastne my sa o ňu celý čas staráme, prečo by nemohol byť ten oltár aj tu. A tak naozaj asi do nejakého roku 2005 bol práve v tej najstaršej časti svätyni.
Je tam zobrazený aj patron kostola svätý Juraj, aj keď na obraze úplne hore a po pravici Madony je Ježiš a po ľavici nebeský otec a nad ňou v takom malom medailone je teda ešte holubica, symbol Ducha Svätého. No a na druhej strane tam je tiež zaujímavý výjav. Je to obraz a teda pán farár, ja vás poprosím, keby ste nám aj o ňom povedali niečo viac. To je svätý Juraj?
Áno, taktiež práve ide o znázornenie svätca patrona tohto chrámu svätého Juraja ako rímskeho vojaka, ktorý drží kopiu a naozaj ňou prebodáva draka.
Čo ma ešte zaujalo, tak je socha, taká staršia. Neviem, či je to nejaký mních. Je tu svätý František, ale je tu aj socha svätca, ktorý má v jednej ruke Bibliu, v druhej ruke kríž.
To by malo ísť o svätého Urbana ako patrona viníc a vinohradov a všetko s vínom, teda súvisiacím. Má to byť socha od nejakého miestneho autora zrejme, možno z druhej polovice 19. storočia, ako teda patrona tohto okolia, keďže naozaj miestni obyvatelia viacerých obcí sa zaoberali vinárstvom.
Stĺpy, ktoré podopierajú emporu v kostolíku svätého Juraja, sú mohutné, sú tiež zdobené nástennými maľbami, ale majú aj svoj taký zaujímavý príbeh.
Keď začali stavať túto prístavbu vrátane veže, tak oni vlastne nevedeli, že stavajú priamo presne nad jedným z hrobov, ktoré tu boli, čo sú také veľké andezitové platne, obrovské kamene, a ako pravda, ten stĺp pribúdal, narastal, tak ťarcha narastala, tak samozrejme, že ten kameň pod tým sa im zlomil, prevalil, no a sa to tak trošku všetko naklonilo na jednu stranu. Tak museli to znova rozobrať, zistili, kde je problém, že je problém v zemi, že naozaj niekoľko centimetrov priamo pod tým stĺpom sa nachádza ten hrob, tak museli ten kameň rozobrať, no a práve odtedy tak trošku to všetko staticky zachrániť, niekedy asi či v tom 13. alebo začiatkom 14. storočia, aby to staticky trochu zachránili, tak odtedy, hoci to tak veľmi nevidno, ale až keď sa človek pozrie zbližšia, tak si môže všimnúť, že naozaj táto strana je trošku o nejakých 10 až 11 cm viac vsadená do zeme.
Milí poslucháči, dnes sme vás v putnickom víkende zaviedli do kostola svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom. Rozprávali sme sa s panom farárom Lukášom Ložekom. Čo vás ešte čaká? Plánujete ešte nejaké rekonštrukčné práce v rámci tohto kostolíka?
Isté, že áno, no tých prác ako na každom kostole, ako sa tak aj vraví, že je práce ako na kostole, tak aj tu samozrejme nechceme vynechať nejakým spôsobom ďalšie pokračovanie aj čo do reštaurátorských prác, hlavne na tých freskách v tej najstaršej časti. To by, ak pán Boh dá, všetko by vyšlo, aj projekty, tak by sme sa možno do toho mohli v najbližšej dobe, čo znamená asi na budúci rok, už pustiť. No ale ešte snáď tento rok by sme mohli dokončiť aj strešnú krytinu tejto prístavby zo 60. rokov, aby tiež nám tu nezatekalo, aby to nejakým spôsobom ladilo aj s tou spravenou časťou tej staršej časti. Už niekedy v lete 2023 ma oslovila pani docentka Viera Peťková, ktorá býva v nedalekom Jelenci, ktorý bol aj do 40. rokov súčasťou tejto farnosti, že by sa znovu podujala na zhotovenie publikácie o tomto našom historickom veľmi významnom chráme svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom, a naozaj zhotovila sa publikácia, ktoré prezentáciu sme mali začiatkom decembra 2023 roku, a teda jej snaženie naozaj bolo veľmi významné. Na 220 stranách sa venovala histórii tohto chrámu. Tak pozdravujeme všetkých poslucháčov a naozaj tešíme sa na vaše návštevy. V podstate v ktorýchkoľvek hodinách a dňoch, ako si to vy dohodnete so mnou, či po telefonickom hovore alebo mailovej komunikácii. A možno na čo by som vás raz ešte rád pozval, prvýkrát by sme tento rok chceli konať 7. júna Noc kostolov. V priebehu večerných hodín, 4 alebo 5 hodín, pravdepodobne od 6. do 10. alebo 11. podľa toho ešte, ako bude program. Tak je to zatiaľ tak ešte v mysli, ale chceme sa do toho tento rok pustiť, aby sme trošku tiež prilákali aj širšie obecenstvo našej krajiny.
Vyšli sme z kostola svätého Juraja. Ideme si porozprávať o tých kameňoch, ktoré sa tu nachádzajú v blízkosti kostolíka.
Kamene, ktoré vidíme, alebo okolo celého kostola, sa nachádzajú rôzne kamene rôznych veľkostí, aj z rôznych dôb pochádzajúce. A sú to vlastne náhrobky, náhrobné platne z dávnych čias. Vieme, že sa tu pochovávalo okolo starých kostolov, totiž to vždy sa pochovávalo až do nejakého roku 1786, a tak inak to nebolo ani v prípade nášho kostolianského kostola svätého Juraja. A teda naozaj tie andezitové platne, ako teda odborníci hovoria, že je to z tej vyvrenej horniny sopečnej činnosti, tak mali tu byť najskôr už v 11. storočí. Vieme to aj preto, že jeden hrob, vedľa ktorého blízko sa nachádzame, tak bol datovaný do 11. storočia. Vie sa to pomerne presne práve kvôli tomu, že sa tam našli pozostatky dievčaťa, asi 16-17 ročného. Ešte stále bolo vidno, že má na sebe pozostatky dobrého kvalitného oblečenia, materiálu, že teda asi to bola nejaká šlachtická vrstva. A teda v ústach mala vloženú mincu, ktorá patrila panovníkovi Oldřichovi I., ktorý vládol v rokoch 1012 až 1034. Takže naozaj môžem povedať, že v 11. storočí sa to určite už pochovávalo.
Prichádzam k tebe v dôvere, a hľadím na tvoj trón. Dvíham ruky vo viere, že som tvoj. Povedz, Pane, kým smiem byť, ukáž kalich, ktorý ja mám byť. Kalich, čo nemal by ma minúť, veď som tvoj.
Chádzam k tebe v dôvere
a hľadím na tvoj trón. Dvíham ruky vo viere, že som tvoj. Povedz, Pane, kým smiem byť, ukáž kalich, ktorý ja mám piť.
Kalich, čo nemal by ma minúť, veď som tvoj.
Dnes som sa v pútnickom víkende pýtala, aký šľachtický rod sa staral o kostol svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom až do 19. storočia. Boli to Forgáčovci. Túto správnu odpoveď napísal aj pán Igor zo Skalitého. Pošleme mu knihu o kostolíku s názvom Tichý svedok dejín, kostol svätého Juraja. Na budúci piatok vás redaktor Ivo Novák pozve v pútnickom víkende na našu rozhlasovú púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Spoločnosť na Lumene vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a želám ešte požehnaný deň.
Kráčam tam, kde slove prebýva, všade sa môjmu srdcu tvoj duch ozýva. O Pane, kráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj živý hlas. Do domu môjho Otca kráčam s vedomím, že on je ten, čo povie, na čom záleží, a preto viem, že musím v jeho veciach byť a budem rád.
Kým mesto spí, ja počujem, prebúdzaš ma, vyučuješ, dal si mi chlieb pre ústa tý, občerstvujúc, dávajúc síl.
Kráč
kráčam tam, kde slove prebýva, žade sa môjmu srdcu tvoju rozýva. O Pane, kráčam tam, kde ticho ukrýva oživý hlas. Do domu môjho otca kráčam zvedomým, že on je ten, čo povie, na čom záleží, a preto viem, že musím v jeho veciach byť a budem rád.